Du, jeg skal få til å låne dere noen minutter sånn på tampen av en lang dag, og jeg må jo si at jeg synes det kjempestas å bli invitert hit til å komme og snakke til dere, men når jeg svarte ja til det, så tenker jeg vi alle verdens land og rike at dere skal huske meg for, som ikke dere kan minst like godt som, som meg. Altså jeg, bare så dere vet litt om meg, jeg har aldri vært fast ansatt noe sted, jeg har alltid levd av resultater, jeg har alltid levd av å levere resultater eller lese resultatlister. Og når jeg ser på dere, så tenker jeg, ok, altså jeg, dere kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke dere. Husker dere meg for en bitteliten setning, eller et lite ord, så har jeg trolig gjort en svær opp. Jeg tror at alt som har med resultater å gjøre, alt som har med samarbeid, alt som har med å få til noe, prestere noe sammen, det starter her oppe. Slik har det i alle fall vært i mitt liv. Og min store utfordring nå, som på tampen av en lang dag, det blir jo å få dette til å lukke øynene, og tenke litt på dere selv i stedet. Fordi alt jeg kommer til å si fra nå av, kommer til å være metaforisk. Det kommer til å handle minst like mye om deg, som det gjør om meg. Og så er det slik at jeg blir født i Larvik, en søt liten Vestfoldby. Jeg er et håpløst idrettstalent, bare så dere vet det. Jeg løper 60 meter i 6. klasse på 14.2. Og det var nøyaktig 2 sekunder dårligere enn den feiteste dama i klassen. Der begynner min idrettskarriere. Fordi den våren skjer det noe merkelig i mitt liv som skulle komme til å forandre det radikalt. Faren min kom hjem med en racersykkel og sier, har du lyst til å begynne å sykle da, Gryrik? Kanskje det kunne vært med. Og jeg titlet ned på en gammel diamantsykkel fra 1959, og sier til pappa min, så kul sykkel, pappa, skrev på den. Tusen takk! Og jeg blir kongen av Bjerggata der jeg vokser opp i Larvik. I løpet av 6-7 små treningsturer blir jeg overtalt av pappaen min til for aller første gang å stille opp i en konkurranse. Nå skal vi måle deg i dag, Erik Pedersen, hvor god er du egentlig, sånn i metriske mål og sekunder. Så jeg blir fraktet den lange veien til Skien, 30 kilometer, griserett, engstelig, likbleik, jeg har alt mulig grunn til å være det. Jeg stiller opp i mitt første sykkelritt, vår 1971, 12 år gammel, og blir selvfølgelig sist. Jeg 7 minutter og 42 sekunder bak nest siste rytter. Jeg mener bestemt å huske at distansen var 6,5 kilometer. Og pappaen min var en fantastisk pappa. Alle pappaer er fantastiske, min pappa var fantastisk. Han er dessverre borte, men foruten å være en fantastisk pappa og en storbror og bestekamerat, så var han født optimist, og hans store mantra i livet var å snu negative tanker til å bli noe positivt. Og sånn typisk faren min, etter det første løpet, kom rett bort til meg og sier, var det moro da, Gikk? Og jeg tittet på pappaen min, og lurer meg om et stein gæren. Altså, jeg kan festelige kombinasjoner en melkesyre, blodsmak og siste plass. Så jeg sier til faren min, det var ikke noe moro det hele tatt, jeg skal aldri sykle mer. Men jeg fortsetter å sykle i 3 fulle sykkelsesonger. Selvfølgelig veldig mye takket være han, og blir sist i alle løpet jeg kjører. Jeg har 123 sisteplasser på rad, ja. Nå kommer jeg fra et veldig positivt og optimistisk hjem. Og veldig masse har jeg lært av faren min. Jeg er nødt til å ta en episode med dere. Høsten 1973. Og nå ser du på meg som tenker, faen, skal han ta hvert år oppover nå da? Jeg skal ikke gjøre det. Men det er bare fordi at det er første gang jeg er i Oslo. Det er kanskje derfor. Men det er også mitt 123. siste plass. Jeg har akkurat syklet Sagene Grand Prix for guttunger. Jeg er på Sagene skole, kommer ut fra garderobetrappa, står og titter ut av den kolossale skolegården og leiter til pappaen min, for der stod alle pappaene og alle bilene. Og jeg og faren min, vi skulle den ekstra lange veien tilbake til Larvik der vi bodde. Og når jeg ser faren min, så er det mens jeg fikk elektrisk støt i kroppen, så jeg tenkte med en gang, herregud, hva sier han til meg nå? Da var liksom de fleste ordene i det norske språket omkring det å bli sist. De var brukt 102 år før. Så jeg går bort med den gamle diamanten og sykkelen, og så setter jeg frem med begge deler, og så husker jeg så innmari godt hva han gjorde. Han la han ha rønt skuldrene mine, så sa han, fy faen, jeg er misunnelig på deg, altså, Dag Erik. Nå kan du bare gå en vei, vet du. Og kanskje det er en av de få gangene i livet du kan bruke den slitte frasen, da kan du bare gå en vei. Når du blir sitt 123 ganger på rad, så kanskje han passer. Og så er det jeg skal fortelle dere om et bittelite mirakel. For nå å stå her på en flott teaterscene og fortelle dere om mitt liv, det er det mest nakne man kan gjøre. Og noen ganger så tenker jeg, er det et film jeg har sett? Er det en bok jeg har lest? Sånn sett er det ikke noe mirakel at jeg havnet på Rombergata ungdomsskole i Larvik. Det gjorde vi alle. Jeg går i samme klasse som en skøyteløper som heter Tom Erik Oksholm. Er det noen som så gammel at de husker Oksholm på skøyter? Dere gjør det? Så flott da. Jeg går på samme skole som en forfatter som heter Ingvar Ambjørn som har hørt om han. Ja, han var ikke fullt så interessert i skøyteløp akkurat. Vi lurte aldri hvorfor Ambjørn så innmari trøtt ut på skolen. Ingvar Ambjørn så skikkelig trøtt ut på skolen. Men det var helt da en dag fortalt om noen helt spesielle sigaretter. Og det skjønte ikke vi veldig mye av i 74. Men på min Rombergata ungdomsskole så hadde vi oppnått noe som heter arbeidsuka. Har det vært bort i arbeidsuke? Jeg går i en erketypisk klasse der alle gutta uten unntak skulle kun to ting. I min klasse handler det om bilforretning eller sportsforretning i arbeidsuka. Og jenter, hva var det for? Det var sånn frisør og motorbutikk og sekretær og sånn typisk jentegreier. Jeg får ikke noe av dette til å stemme. Så jeg går til skolens rådgiver, en eldre, litt streng dame, som heter Mette Paulsen, med følgende håpløse utsagn. Fru Paulsen, det må da finnes noen i Norge som har kompetanse for sykling. Nei, så drita deg jeg blir sist. Og hun ser på meg som jeg detter ned fra månen, og med god grunn, og svarer det eneste fornuftige. Ærlig talt, Erik, sykler er det ikke med yrke. Jeg husker blazeret hørt. Så jeg svarte, ja, men fru Paulsen, nå har jo Knut Knudsen blitt proff i sykling i Italia. Han får penger for å sykle. Da må jo det være en jobb. Så husker jeg hun svarte, du har unektelig et poeng. Jeg skal skrive et brev, sier gamle fru Paulsen. Og jeg tenker, skrive et brev, ærlig talt. To uker etterpå så får hun svar. Der er det en som sensasjonelt svarer følgende. Jo, han kunne veldig gjerne tenke seg en sånn prøvekanin som denne Pedersen til sin hovedfagsoppgave i sykling på Norges idrettshøyskole. Og jeg blir på ny fraktet den lange veien til Oslo. Hovedstaden bare denne gangen for å møte det viktigste mennesket i mitt liv. Ja, foruten mammaen og pappaen min. Det mennesket som har den irriterende egenskapen, at man stiller deg ett spørsmål, så er du svarskyldig. Jeg kommer inn i en kjempesal på idrettshøyskolen. Det sitter 500-600 hovedfag- og mellomfagstudenter. Jeg har ingen peiling hvem jeg skal møte. Jeg lider meg gjennom en forelesning på 3 timer, uten at jeg skjønner hva de snakker om. Og så står jeg bak og tenker, hvem er det jeg egentlig skal møte? Og så forlater alle folk av salen, og så ser jeg at det sitter en kar på første rad. Tenker jeg, kan det være han da, siden han sitter sånn? Så jeg går ned på siden, og så kommer jeg fram, og så sier jeg, hei. Jeg heter Erik, jeg kommer fra Larvik, er det deg jeg skal møte, eller? Og da reiser det seg en koloss av et menneske på 207. Jeg var jo nesten blitt 1,11 på den tiden, og kjempet forskjell på meg å ha. Og jeg blir så overrasket når han åpner munnen og sier, hei du, jeg heter Gunnar Høylt. Vi skal være sammen i år til dag. Dette har jeg gledet meg til, altså. Hans første spørsmål til meg overrasker meg. Du, hva er det som skal til for at du blir god til å sykle, da? Sånn. Herregud, tenkte jeg, fader, jeg trodde du kunne noe om det, sa jeg. Kom hit litt, sånn. Oppe på scenen der de hadde holdt på, der stod en flip over. Hva er det som skal til for at du blir god til å sykle, da, sa han. Og så tegner han opp 5 tomme olympiske ringer. Og dette er første gangen i livet mitt som jeg kan huske at noen spurte meg om noen ting som hadde med verdier å gjøre for å lykkes. For på toppen her så kan du jo sette fri programvare, du kan sette livet, kjærligheten, familien, barna, kjæresten, hva som helst, jobben din. Men mens du kanskje tenker litt sånn, avslutningsvis på dine egne verdier, så kan du høre på hva en 14-årig fra Larvik foreslo. Når temaet var såpass innfløkt sånn, hva er det som skal til for at du blir god til å sykle? Og da svarer jeg, du må i alle fall være utholden. Ja, kjempebra, hva har vært utholdenhet? Jo, sier han, Knut Knudsen har blitt proff i Italia. De løper hans sykler, tar jo 7,5 timer. Da må du være utholden. Og så kan jeg tenke meg at det må være veldig teknisk, sier jeg. Jeg var veldig om teknikk, da, sa han. Jeg kunne vel ingenting om teknikk. Er det noen som har sett en sykler på TV noen gang? Jeg så har kanskje tenkt at de beina går ganske kjapt rundt. Ja, de gjør det. De går med 100-110 tråkk i minuttet. Så du begynner å gange opp 6 minutter i en time og 7,5 timer. Så jeg finner at du skal sykle 50 000 ganger. Nå løper jeg ferdig. Jeg må også skandale si at teknikk er ikke så farlig. Selvfølgelig det kjempeviktig. Du må være god taktisk, sa jeg. Jeg har aldri følt meg så dum noen gang. Liksom ikke akkurat det jeg brukte mest tid på i 74, kan du si. Du bruker ikke mye tid på taktikk når du blir sist 103 ganger på rad, vet du. Dere er ikke de lengste taktiske seminarene med deg selv da. Det måtte i så fall være en helt ny form for taktikk. Hvordan skal jeg bli sist i dag? Skal jeg slippe med en gang, eller skal jeg gjøre litt annet spennende her? Når jeg ser på det, så tenker jeg, ok. Ingen av dere har noen gang hatt min jobb. I 12 sesonger, så var min jobb og min arbeidsplass å sykle i et sykkelfelt med 250 illesinte kolleger rundt meg. Alle sammen drømmer om å stå øverst på resultatlista. Snittpulsen på min arbeidsplass var 176. Alt foregår innenfor 1 millimeter. Hvis du sovner der inne, så ligger du i asfalten i løpet av 3 meter. Det én tanke som redder deg fra å sovne. På min arbeidsplass var det én tanke som hjalp. Hvor sykler jeg i feltet mitt akkurat nå? Er jeg riktig plassert? Hvor lagkameratene mine, de jeg skal hjelpe? Dem jeg kanskje skal få hjelp av? Hvor favorittene, de vi skal slå? Hva kan vi om dems taktikk? Når kommer den farlige bakken der hele slaget vil stå, der alt faktisk vil bli avgjort? Og kanskje det viktigste av alt, hva er jeg bra på? Hva er jeg dårlig på? Og hva synes dere som mine lagkamerater og meg? Er jeg riktig plassert i feltet mitt nå? Er det noe jeg kan bidra med? Her svarte jeg, du må være god til å spurte. Og det ville vært patetisk at jeg skulle stå her på en teaterscene og snakke spurte dere. Men min filosofi, husk på det, nå hørte dere bare på en fyr som aldri har en fast jobb, og som aldri kommer til å få det. Min filosofi om min plassering har vært kjempeenkel. For hvis jeg blir nummer 37, det er sikkert blitt 100 ganger, så måtte jeg kunne sagt til deg som min trener, om du hadde gitt meg 1 million norske kroner i bonus, jeg hadde ikke hatt sjanse til å bli nummer 36 engang, for dette var det ypperste av hva jeg klarte å få til i dag. Da hadde du vært nødt til å si, Dag Erik, du har gjort et kjempeløp. Målet vårt var jeg blir vant til 40 beste, og nå er det nummer 37. Det er jo kjempeflott. Poenget mitt er kjempeenkelt. Mer enn å yte vårt 100%, kan ingen noen gang for den av oss. Så får det bli nummer 37, eller 12, eller 4, eller ja, vi elsker. Men det får vi først se etterpå. Mer enn å yte 100% kan ingen forlange oss. Men det er derfor jeg synes det er så rart at alt for mange mennesker trives på halv fart. Jeg synes livet er alt for kort til å prestere middelmådig. Og så i den siste olympiske ringen setter jeg bare et stort krøss. Fordi der begynner Gunnar Høygilt for første gang å korrigere meg og sier, hva vil du plassere i den femte ringen da? Så. Og jeg kom opp med 2-3 egenskaper sånn veldig kjapt. Og hver gang sier han, nei, det er kjapt hva jeg tenker på altså. Du, det er det eneste ordet jeg kjenner, du kan sette 2 streker under. Og da var det helt gresk for meg. Hva vil dere foreslå? Mens dere tenker litt på det ordet nå, skal dere bare få på en kjapp historie. Det er noen gang man blir sjakk mot. Dette er en av de øyeblikkene hvor man blir sjakk mot og ikke vet hva man skal si. Jeg var for 1,5 år siden og holdt et foredrag for en avskyelig mengde norske bensinstasjoneiere. De var 700 i antall, de var reist til Storefjell Høyfjellshotell, sikkert med hundrevis av busser, tidlig en onsdagsmorgen. Jeg skulle holde det siste faglige innlegget på sent fredags eftermiddag. De må ha reist av gårde fra hovedstaden med det tykkeste drikkebongehefte som noen ganger har trykt opp. Når jeg kommer opp der jeg skal holde det foredraget, så tenker jeg med en gang jeg så gjengen, herregud, så slitne mennesker jeg har aldri sett før. Altså, dere ser for å komme fra helsevarme forhold. Og bedre ble det jo ikke noe om hun som hadde Heidis oppgave med å introdusere meg i fullt alvor før jeg skal på scenen komme bort og ser, er det greit at de får seg en 3-4 jegermeister og noen julepils mens du snakker? Du skjønner, vi skal etter banketten etterpå. Ikke noen som ikke deler noe på banketten før jeg kommer, liksom. Så jeg svarer da i beste Jon Herve Karlsens tid at jeg er jo gjerne, jeg elsker å snakke til dritt av folk, bare kjør på. Det er liksom det verste du gjør, ikke sant? Og så kommer jeg på scenen. Jeg synes jeg er så tydelig, jeg synes jeg tenderer mot barne-TV. For jeg ser hvordan salen er. Og så kommer jeg frem til den der femte olympiske ringen, og så kjører jeg resonemang om at det er det viktigste ord jeg vet om, det eneste du kan sette 2 streker under. Og så er jeg så fjollet at jeg spør salen, hva vil dere foreslå? Litt sånn av gammel vandre, så. Da sier, ja, det er et godt forslag, det er et kvalifisert forslag. Men du skjønner at når jeg var på Storefjell, da Da satt det tre karer på første rad. Jeg har ikke først stilt spørsmålet til salen. Tre karer fra Jessheim. Jeg håper ikke det mange fra Jessheim igjen her nå. Tre karer fra Jessheim. Jeg har ikke først stilt spørsmålet til salen. Så hiver de høyre hånda i været omtrent som de var synkronsvømmere. Så sier de med god, du må ha en sykkel, da, Erik. Du må ha en sykkel. Jeg også vet om man sykker skal bli god til å sykke, hvis jeg ikke hadde jeg tenkte på da. Så jeg står der og titter på denne høye mannen, dette geniet fra Birkenes på utsiden av Lillesand. Og så blir jeg så irritert meg, for faen, det ikke noe av de ordene jeg foreslår, innen de egenskapene. Så sier jeg, jeg finner ikke ut av det, hva slags ord det? Og da går han rett ned til meg, så sier jeg, du, hva more, hva more mål, sa han. Måtte jeg skrive opp ordet mål. Så nå måtte jeg sette to streker under det sånn. Og så måtte jeg skjønne at det var noe helt annet. Det var noe helt annet enn en fotballbane eller en håndballarena. Og da husker jeg hva han gjorde. Han fant et helt nytt blankt litt ark. Og så sier han, du vet det da, Erik. Det kåres altså 27.000 kretsmestre hvert år. Så med litt tålmodighet så fikser vi det beste fall, så reiser vi nordover. Det ikke en kjefe som sykler. Hvis mål å bli norsk mester, så det kanskje 321 norske menn og kvinner som kan kalle seg norske mester i løpet av år. Og hvis mål å bli olympisk mester eller verdensmester, så det ingen som har klart dette nå. Året 74, tema landveissykling. Og dere ser vel akkurat det samme som meg. Her oppe kreves det ingenting. Dette verdens mest komfortable zone å ligge i. Hvis mål å være 21.000, så kreves knapt trening. Men se på det sprangen ned hit, for ikke å snakke om det som foregår her nede. Dette en zone reservert få mennesker på denne jord. Og da det bare ett spørsmål igjen. Det spørsmålet som alt for få klarer å svare på. Og jeg får det midt i trynet som en boksehandske. Han går helt bort til meg, så sier han selvfølgelig. Og et ditt mål. Og når han ser det, så tenker jeg, sjakkmatt. Hjelp, tenkte jeg. Jeg har ikke noe mål. Og så synes jeg situasjonen så pinlig, så tenker jeg, herre min Gud, her har jeg reist i arbeidsuka til Oslo, til hovedstaden, for å møte en hovedfagsstudent i sykling, så har jeg faen ikke noe mål. Jeg må finne på noe, husker jeg, tenkte. Og da det munnen min som overtar og sier, jeg har lest å bli profit, han akkurat som Knut Knudsen. Så jeg synes det var så dumt ut. Selv når han da kvitterte med å se på klokka, så husker jeg at det ikke var en himla dårlig tid, altså. Da bør vi nok egentlig sette opp en 6-års treningsplan, sier han. Skal du bli god til å sykle, så må du tenke 6 år frem i tid, da bør Moskva-OL 1980 være ditt mål. Og når han skrev Moskva-OL, du var rabla for han. Du kunne like gjerne bedt meg bygge Disneyland i helger og der jeg bor. Moskva-OL, sier han. Ja, sånn skal du bli god til å sykle, så du nødt til å tenke langsiktig. Men jeg kunne godt tenke meg å bli din trener. Kunne du det? Mener du det fullt alvor, sier jeg? Ja, sånn, jeg gjør det. Jeg kommer til å stille ett krav til deg. Ja, hva slags krav da? Jo, sånn, når de 6 årene har gått, da må du kunne se meg rett inn i øynene, og så du nødt til å gjenta følgende. Om jeg hadde fått sjansen til å gjøre det en gang til, så ville det ikke vært en eneste dag jeg kunne gjort annerledes. Eller bedre. Hvis du kan love meg det, så jeg din trener. Og da svarer jeg heldigvis, gir du meg 6 år av ditt liv, så skal du gjøre meg for 6 år av mitt. Og sånn det han blir min trener. Og fra den dagen bestemmer jeg meg for å bli så god jeg kan til å sykle. Og det derfor jeg sier til dere så ydmykt jeg kan. Tenk litt på det ordet mål innimellom. Uansett hvor du nå enn måtte være i livet ditt. Jeg ganske mye rundt å snakke for tiden, og jeg kan ikke få sagt hvor irriterende jeg synes det å høre på konsernsjefer og sjefer og presidenter og styreformen som har vakre visjoner og målsetninger på en hel sal. Og så går hun ned og sier, ja, men hva ditt mål da? Og så det ingen som kan svare. Det tror jeg feil. For meg så målet det mest personlige ordet jeg vet om. Det har noe med deg som menneske å gjøre, øynene, sentralnervesystemet, ryggmark, sjela, det. Liksom, det hvor vi skal under livet, tror jeg. Så tenk litt på det. Det finnes ikke en butikk eller en programvare som på en måte som du kan laste ned målsetning. Det går ikke. Det vi nødt til å finne ut selv. Særlig sett i lys av dette tallet. Her står det 90%. Og det et tall som atferdsforskerne påstår i dag i 2008 og sier at ok, folkens, vær, dere klar over at 90% av det mennesket driver med i dag ubevisst handling, ubevisst atferd. Jeg kan ikke få det tallet til å stemme enda så godt jeg forsøker. Det nytter ikke at det aldri funket i et sykkelfelt, eller aldri funket på en direkte sending i TV som jeg leder 100 av i året. Jeg hadde ikke kommet på lufta med en vignett en gang. Det tallet nødt til å angripes. Hva atferd? Atferd deg som menneske. Det måten du tenker på, måten du beveger deg på, måten du snakker på. Alt det du gjør uten egentlig å tenke deg om. Det tallet nødt til å angripes, og jeg tror at måten vi tenker på avgjør resultatet. Jeg føler selv at jeg bevis på det. Gunnar Høygutt og jeg får oppsiktsvekkende resultater med en kjempeenkel øvelse. Luke ut negativ ord av språk, og det første ordet som røyk ut av vårt vokabular for over 30 år siden var ordet ikke. Et ord jeg i dag opplever at alt for mange elsker. Nordmenn elsker ordet ikke. Vi elsker å snakke om alt vi ikke kan få til, alt vi ikke har tid til, alt vi ikke har råd til. Skal vi lære oss noe nytt, så vil vi aller først lære oss hvordan vi ikke skal gjøre det, forstå og lære det riktige. Skal vi forklare hverandre veien, så vil vi helst forklare hverandre hvor vi, hvor vi ikke skal kjøre, for å komme fram til dit vi skal. Og det så tungen. Ja, hei Dag Erik, du bare kjør rett nedover veien, så kommer du til rundkjøringen, men da må du rytte opp til høyre, for da kommer du til kjerka, og da har du kjørt helt feil. Hvor kjører du da, liksom? Noen sjans mot ordet, det verdens sterkeste styringsord. Et annet ord, og det må bruke så masse dere vil for meg, jeg har null tro på dem. Prøve også et sånt ord. Jeg liker ikke ord prøve. Jeg synes prøve fryktelig vagt. Jeg blir irritert faktisk når folk sier, jeg skal prøve å få ringt deg i morgen. Jeg skal prøve å få sendt over en kopi til deg etter torsdagen. Jeg skal prøve å få satt opp et nytt møte. Jeg synes det helt fjolde. Når folk, når jeg står og intervjuer idrettsutøver, og de sier, jeg skal i alle fall prøve å gjøre mitt beste, så tenker jeg, da har jeg så lyst til å si live. Det helt sant. Da har jeg så lyst til å si, ja, men faen, bør du prøve på det? Kan du ikke bare gjøre det? Det så stor forskjell på å prøve å gjøre det. Det dummeste jeg hører opp på det igjen, når folk sier, nei, du skjønner, jeg prøvde å ringe deg i går. Har du hørt det noen gang? Tenk litt på det. Hvordan det egentlig mulig å prøve å ringe? Med mindre du da ikke har et kraftig handicap, ikke får slått nummer ordentlig. Det går ikke an å prøve å ringe, enten så ringer du så lar det være. Helt i bånd setter jeg bare opp et ord. Problem. Og det et ord som får en stadig voksende tilhengerskare i Norge. Jeg har noen tro på det. Altså, det mye kulere enn vi sier. Folkens, jeg sier at vi er noen av 200 mennesker, 250 mennesker. Med spisskompetanse i alle ledd. Her har vi en kjempeutfordring. Hvordan løser vi det? Hvordan kommer vi videre nå, i stedet for, her har vi et problem også. Det ordet har aldri løst en dritt, det har bare skapt 5 nye, hver gang du velger å bruke det. Jeg skal ta med en historie om ordet ikke, veldig kjapt. Verdens sterkeste styringsord. Dette historien om to karer fra mitt fylke, Vestfold. De i midten av 30-årene. Det en vakker historie om det å snu negative tanker og begynne positivt, men det en grufull historie om ordet ikke. Og kanskje dere luker ut ordet ikke for resten av livet etter å ha hørt dette her. I alle fall brukte en kritisk situasjon. Dette nemlig historien om to karer fra Vestfold i midten av 30-årene, Rolf og Gunnar. De har gjort alt kamerater skal gjøre sammen i alle år, og de har en felles guttedrøm, en slags hemmelig forståelse om at en vakker dag skal de hoppe i fallskjerm. Fritt fall. De har meldt seg på fallskjermkurs, de har hoppet i line, de har tandem og gjort hva som helst. Og nå den store dagen kommet, de skal ut for første gang å hoppe fra 15 000 fot. Når de sitter oppe i flymaskinen, når de passerer 10 000 fot, så får han instruktøren det for seg at han skal ta en siste gjennomgang av sikkerhetsprosedyrene. Så han klapper gjennom og sier, ok gutter, siste gjennomgang av sikkerhetsprosedyrene. Nå skal vi ut og gjennomføre, sier Så når dere kommer ut av flymaskinen, så må dere spenne godt fra, rett ut I flygestilling, telle 90, sjekke klokka, trekke hovedskjermen med høyre hånd. Forstått? Ja, ja, det var kjempeforstått. Skulle noe gå gærent med hovedskjermen, gutter, bevar fatningen. Tell til 15. Sikkert veldig enkelt for slung I fritt fall. Når hovedskjermen ryker, bevar fatningen. Alt går I 240. Bevar fatningen, tell til 15. Trekk nødskjermen med venstre hånd. Forstått? Ja, ja, ja. Det var kjempeforstått. Da det piloten snur seg rett og sier I magisk ord. Gutter, nå kommer jeg ikke høyere, nå må dere ut. Døra på Jarlsberg Fallskjermklubbs nyinnkjøpte flymaskin går automatisk opp. Og Gunnar fra Nøtterøy som står I luka og holder seg I to håndtak og ser ned på ingenting. Det for meg ingenting å se. Og han Rolf står helt sjokkskada bak. Ser du noe, Gunnar? Jeg ser for meg ingenting, altså. Så kommer klokka på, så det individuell nedtrykk. Bare tre sekunder du må hoppe. Og på tre, og på to, og på en, og det ferdig med å hive seg ut. Dere ser situasjonen, ikke sant? Der nede står alle kameratene med norske flagg. Der står mora og faren. Der står kona og ungene. Syns jeg ser de godene også. Nå må dere følge med når du snakker med pappa fra himmelen. Enten veldig fort, fryktelig fort, eller ganske langsomt. På en og hundre er ferdig med å hive seg ut I det store intet, så får han instruktøren det for seg. At han skal gi en siste formannen opplysning. Så da klapper han I hendene en gang til og sier liten beskjed helt til slutt, gutter. Og han Rolf og Gunnar snur seg sjokkskada ut og sier det for noe? I nordenden av Jarlsberg flyplass, der dere skal lande, der står det to svære sementrør. Men jeg faen ikke lande opp I, altså. Nei, de skulle da ikke lande opp I de røra, kan du tro. Ny individuell nedtelling, og nå må de bare hive seg ut, og de hiver seg ut, og gudslov 90 og klokker og hovedskjerm, alt funker kjempefint. Da de var om lag 1500 meter over bakken, står det rapporten etterpå, da kunne de for første gang se nordenden av Jarlsberg flyplass der de skulle lande. Hvis det nå skulle tippe helt vilt. Hva tror dere nå var den første tanken de fikk, Lode? De sa det begge to etterpå. Ikke det at vi var så veldig opptatt av det. Du ble fælt hvor de røra stoen, da. Når jeg 30 meter over bakken, når jeg 30 meter over bakken, da skjer et mirakel. De begynner å styre mot hvert sitt rør. Gunnar treffer klokkerett og knuser ankelen. Rolf bommer litt med han til å ha slått alt leggen han, da. De to gutta hadde på Tønsberg sykehus på samme rom med hvert sitt bein I været gips, og heldigvis I hver sin gips, da. Dagen etterpå får de besøk av en idrettspsykolog som jeg formoder at noen av dere har hørt om. En som heter Frank Beck. Det Frank Becks historie. Og Frank Beck ringte meg I 1984 og sa «Hva har du gjort for å bli så god til å sykle? Sist jeg leste om deg, så var du sist I alle sykler. Nå du kaptein på verdens største profflag. Hva har du gjort?» Og jeg hadde aldri hørt om noen som het Frank Beck, så jeg bare husker jeg svarte. Jeg kjenner ikke deg, jeg sier, men du vet hva? Jeg har bare tort å sette meg tøffe mål, og orket å jobbe langsiktig for å nå dem, og aldri gitt opp, og alltid lekt med dem som bedre enn meg. Men jeg har aldri heller tillatt meg å tenke negativt, så fortalte jeg han om det. Og jeg tror at fra den dagen, I en alder over 50 år, så slipper han alt han har I hendene, og I voksen alder utdanner seg til å bli idrettspsykolog. Frank Beck, for de av dere som ikke kjenner han, Han var 90-tallets største. Alle heltene våre fra Albert Villo, og Nagan og Lillehammer gikk jo via Frank Beck. Frank Beck var en mestres negativ tankekultur. Og han bodde på Nøtterøy, og han hadde Rolf og Gunnar lest om. Han hadde blitt på døra hos. Og han hadde bestemt seg for å hjelpe dem og lært dem alt han kunne om ord ikke. Og nå ligger de på mandagen, de to guttene, på sykehuset, og så begynner de å snakke sammen. Dagen etter uhellet. Fy fader, Gunnar, når jeg ikke ringte han Frank Beck kom på besøk. Kan tro han bli, Gunnar. Du har gjort alt feil med Gunnar. Så når man begynte å jasse hverandre opp, da. Og så mange ganger tenk hvis vi nå her I salen skulle sagt at det, ja, ok, nå heretter så skal vi også være først I 17. mai-toget med positive tanker og si at muligheten enorme. Vi skal få til hva vi vil. Ja, da må vi snu negative tanker hos enkelte til å bli positive. Ja, hva ville vi ha sagt da? Hvis det var du som kom på sykehusbesøk, og din oppgave var jo soleklær, gå inn til Rolf og Gunnar, og snu denne hendelsen til å bli noe positivt. for de to guttene som har klart det kunststykket å lande I de eneste sementrøret som stod oppreist I Vestfold den dagen. Ja, hva hadde du sagt da? Uten trening? Uten trening, så sier du, dere kom I hvert fall ned, gutter, he? Nå har dere I hvert fall hoppet. Eller som vi sier I Vestfold, det kunne gått mye verre. Ja, klokka 11:30 går døra opp, inn kommer Frankberg. Og så vanskelig eller så enkelt den øvelsen. Han går rett I strøpen på det, og så sier han, jeg skal si dere en ting. Hvis dere to kan lande I Nord-Jønland og Gransberg flyplass, opp I hvert deres sementrør uten å ville det, da kommer dere til å bli Norges beste presisjonshopper, den andre bestemmer jeg. Og de to gutta har blitt norske mestre I presisjonshopping 2 år etterpå. Så da synes jeg det fortjener, altså det liksom, det så bra I forhold. Mitt lille råd lukt ut, la oss heller snakke om hva vi kan få til og hva vi skal gjøre. Og så det at noen av dere kunne finne på nå å spørre Dag-Erik. Vi vet jo så lite om deg, vi vet du jobber I NRK, men din idrettskarriere, din første yrkeskarriere, var jo som profesjonell syklist, når du snakket så innmari med alle andre. Så kunne noen av dere finne på å spørre, ja, men hva gjorde du for å bli god til å sykle da? Var ikke det som ble jobben din etter hvert? Jo, og så skal du bli god til et eller annet, så, altså hvis du skal bli god med å jobbe med mål, så en livsstil, du må jobbe med det hver eneste dag. Skal du bli god med å snu negative tanker og bli positivt, så må du jobbe med det hele tiden. Og skal du bli god til å sykle, så må du sykle. Jeg gjør ikke noe annet enn å sykle. Jeg står opp om morgenen og sykler for jeg skal på skolen. Jeg sykler så fort skolen ferdig. Jeg ringer treneren min hver kveld. Jeg skriver treningsrapport fra jeg 15 år gammel. Men det skjer noe merkelig I mitt liv når jeg 16 år gammel. Da ligger jeg på gutterommet mitt, hjemme I Larvik, og på veggen hadde jeg alle heltene mine. Jeg håper alle unge gutter og unge jenter har heltene på veggen. Ikoner. Og mine var Merkstad, Belgia, Gimondi, Paroncelli, Knut Knudsen, alle hang på den veggen. Og når jeg 16 år gammel, så får jeg det for meg. Nå det bare 4 år til jeg skal til Italia, og møte de, og hilse på de, og bli proff sammen med de. Hva skal jeg si til dem når jeg kommer ned? Jeg må si at jeg får lært meg det språket, tenker jeg. Og jeg heldig, for jeg møter masse kjente mennesker. Men jeg synes alltid den første setningen den verste. Og jeg tenker, hvis jeg noen gang, altså når jeg møter de som jeg bare sier, jeg kan ingenting om sykling ut der, jeg bare en bonde fra Norge. Og det var det bitte lille påskudd jeg skulle ha til dagen etterpå å stoppe på just bokhandel på Torg I Larvik og kjøpe min første italienske bok. Det noen som synes Italien et rett land? Det andre land de kan forlåte. Nå skal dere få med ett ord fra Italien, som kjekt å kunne. Et fantastisk ord. Mitt første ord på italiensk. Un contadino. Ikke det fint? Hæ? Un contadino. Det betyr en bonde. Med litt trøbling da, etter en uke, så kunne jeg stolt sette sammen min første setning. Ma, io non capisco niente del ciclismo som soltanto un contadino non lo precisa. Jeg kan ingenting om sykling, gutter. Jeg bare en bonde fra Norge. Og fra den kvelden så slukker jeg aldri lyset før jeg har lært meg 10 nye italienske gloser hver eneste kveld. Og det holder jeg på med helt til reisebyrdet. Og så vil faktisk historien ha det til, tro det eller ei, at på det andre året med Gunnar Høgge, så vinner jeg min første sykkelritt. På det 4. året, så jeg siste mann på det norske juniorlandslaget. På det 6. året, så boykottet Norge lekene I Moskva på grunn av russernes invasjon av Afghanistan. Det skjønte vi nesten ingenting av. Jeg hadde ikke vært kvalifisert engang. Men Gunnar Høgge, og takk og lov, overtalet meg personlig, til å ta det 7. året med 1300 treningstimer. Og takk og lov. For første gang I mitt liv får jeg betalt. For første gang kan jeg si en setning jeg unner alle å si. Nå vi I verdenstoppen. Jeg vinner 10 svære løp ut I verden. Jeg mangler noen millimeter på en verdensmester. Og I løpet av ett døgn så får jeg 5 profftilbud fra de største lagene I verden. Og Knut Knudsen, min helt, overtaler meg personlig til å ta hans plass på verdens største profflag, det Fiat-eide Bianchi Piaggio I Italia. Og jeg, lille meg, 21,5 år gammel, tar mot til meg, forlater alle kameratene og kjæreste og alt og reiser til Italia. Møter alle heltene mine og skriver under en 3-årskontrakt med verdens største profflag. Og det et spesielt møte. Jeg kommer inn på et kjempehotell I Roma som heter Hotel Europa. Der sitter alle I støtteapparatet. Der sitter jo egentlig dere. Her sitter alle rytterne. Her sitter 27 profesjonelle idrettsutøvere. Pluss masse pressefolk og sånn. Jeg ble så skuffet. Jeg skjønte ingenting av hva de sa. Jeg hadde lest italiensk I 4 år. Jeg begynte en liten periode å lurte med det. Studert feil språk. Var det noe hun Britt Jahr ikke hadde lært meg om, så var det at det italienske fylt I randen med dialekter. Det vossamål og inntrøndere overalt, altså. Kom ikke til rassen her med noe bokitaliensk, liksom. Men her borte satt aldri støtteapparatet. Og den sa en setning jeg aldri noen gang hadde hørt før. Pedersen, in questa squadra, il mio lavoro, il lavoro più importante, hai capito? På dette laget så har jeg den viktigste jobben. Jeg kunne tenke meg en gang, for hvordan kan du si det? Du kjører bussen. Han hadde selvfølgelig svart uten meg. Kommer ikke gutta til start. Jeg mekanikeren uten topp sykler. Ingen som vinner. Jeg fysioterapeuten uten topp muskulatur. Ingen som vinner. Jeg næringsansvarlig uten topp mat. Ingen som vinner. Jeg har aldri noen gang sett sånn merkestolthet. Som når du fikk på den trøye, det sto Bianchi på. Da skjedde det et eller annet med deg. Du følte at du var på det beste laget. Og her borte satt alle de som skulle levere resultatene. Her satt det 27 godt betalt idrettsmenn. Og de sa også en setning jeg aldri hadde hørt før. Pedersen, in questa squadra non importa chi vince. Basta che si udi noia, hai capito? På dette laget spiller det ingen rolle hvem av oss som vinner. Bare det en av oss. Det har jeg aldri hørt før. Så jeg går ned på rommet mitt. Rom 144 på Hotel Europa. Et fantastisk rom med stort panoramavindu med utsikt over Roma. Der så det 3 nye sykler til meg. 5 Samsonite kofferter fylt til randen med utstyr. På nattbordet ligger en 3-årskontrakt med verdens største profflag. Jeg holdt på å stryke meg, så stolt var jeg. Og så sto jeg speider utover Roma, og så tenker jeg, det ikke mulig å bli mer lykkelig enn det nå. Og så oppdager jeg at jeg står og holder en konvolutt I hånda, som jeg har fått av lagledelsen fra Fiat, for det Fiat som eier Bianchi. Og Fiat I 1981 I Italia på høyde med paven. Så jeg åpner den opp og leser til min store overraskelse laguttaket til morgendagens verdenscupfinale her I Roma. Og jeg har fortsatt ikke sett et proffritt noen gang. Så jeg gleder meg som en unge til å reise ut og heie på mine nye lagkamerater. Og så åpner jeg, så finner jeg ut at det av 27 elitesoldater, så det 8 som skal ut I krigen. Og med stor interesse leser jeg gjennom 7 gudenovner, så kommer tallet 8. Parentes, og der står det Erik Pedersen. Ny parentes, Norvegia. Og da husker jeg tenkte at det Norvegia. Det betyr vel helt sikkert en reserve, tenkte jeg da. Så begynner jeg å lese sånn som det du gjør, så tenker jeg, nei, det bare tull. Det bare de gamle gutta på laget som har fått lage en sånn feik lagbrev til meg, bare for å sjekke hvor dum jeg liksom. Så kommer jeg ferdig skiftet ned på morgenen da etterpå, så sitter alle og ler av meg. Trudde du skulle kjøre nå, tulling. Sånn militærhumor-greie. Så tenker jeg, så dum jeg ikke. Så jeg legger meg klokka 11, og inn kommer sjefen for hele Fiat. Jeg møtte han 2 ganger I livet mitt. Og det spesielt møtte. Han kommer rett inn, så sier jeg 40 varmegrader, lang sort skinnfrakk. Veldig praktisk dag I varmen. Pedersen, jeg kapitel dette, jeg tikker på dem her. Skjønte du nå taktikken du skal sykle I morgen? Og jeg hadde jo ikke skjønt en dritt av noe, så jeg ligger med det fjolte lagetaket, som jeg tror bare tull, og sier til sjefen for hele Fiat, «Mi dispiace, ma io non parlo ben italiano.» Jeg snakker ikke så godt italiensk akkurat, sier jeg. Va bene, signor Pedersen, lo spiego io allora. La meg forklare det sånn. Domani tu incontrerai una persona. Tu non mai conosciuta, hai capito? I morgen skal du få møte en mann du aldri har møtt før. Så det skjønte jeg, da husker jeg svarte. Chi è? Hvem det? Domani tu incontrerai il diavolo. I morgen skal du få møte djevelen. Og da kan jeg bare love at du ubevisst gjentar Il Diablo. Han kommet til en sekt på utsida av rommet, eller han? Ja, nå har vi følt med deg et år, du har kjørt fenomenale sykkelritt, men i løpet av du har syklet, det har vært 18 mil. I morgen distansen 287 kilometer. Når du har vant til sykkeldusjen, da begynner det på. Det det første møtebildet jeg har blitt som det verste. Det mørkt, det trist, det varmt, det lukter vondt. Men du kommer til å bli bedre kjent med han etter hvert huset. Så slokker han lyset, går ut, og da ligger jeg i mørket på rommet 144 og gjentar selvfølgelig når han går ut. Fy faen, han snakker med en diablo. Dagen etterpå så debuterer jeg som profesjonell idrettsmann. Jeg var kjempesått, det var ikke plagg på kroppen, det ikke stod Bianchi på. Men jeg husker så innmari godt hva jeg tenkte da starten gikk. Han kommer vel ikke med, men han en diablo. De kan da ikke ha så dårlig tid nedpå her. Men han kommer, og jeg bryter etter 18 mil, da klarer jeg ikke å sykle meg. Det er det eneste stedet jeg kan krampe i kroppen, det øreflippene. Da begynner det. Da begynner jeg med å kjøre i 55-60 kilometer på gamle romerske kjæreveier. Det var ikke mulig for å sykle til å sitte en gang. Det var helt håpløst. Så jeg reiste tilbake til Bergamo i Nord-Italia der jeg skulle bo, med to oppgaver i hodet mitt. Jeg var nødt til å lære meg strøken italiensk. Hvis ikke så jeg ut av lag i løpet av tre måneder, jeg bare følte jeg. Skal du og jeg bli god sammen, så jeg er nødt til å snakke samme språk som deg. Jeg er nødt til å bli mye, mye bedre kjent med Il Diablo. Og hvem han? Det en mann, ikke det? Jo, det det, tror jeg. Jeg tror til og med dere skjønner hva jeg vil, det de negative tankene som kommer når ting begynner å bli litt plundrette, når ting begynner å koste litt, når ting begynner å kreve litt, når ting begynner å gjøre litt vondt. Det Il Diablo, og jeg bare et lyse. Det å lære seg italiensk på et år kjempeenkelt. Det å bli bedre kjent med Il Diablo, knekke Diablo på den en helt annen øvelse. Og hvordan gjør du det? Bare snill til å begynne positivt, du må se at noen annen kommer på besøk i morgen. Så skal jeg klare å holde en kilometer lenger enn det jeg klarte i dag. Og så vil kanskje summen av mange sånne kilometer lagt etterfra i løpet av et år. Bli de tre timene du aldri trodde du noen gang kom til å klare å sykle. Så i ett år så bor jeg oppe i Dalmetten og trener bare slik. Jeg kjører 58 løp, jeg sykler 7 timer om dagen i fjellet. Jeg får en 12. Plass og en 14. Plass. Og mitt mål har vært soleklart. Jeg må komme tilbake til Roma og fullføre. Det det flaueste jeg har opplevd noen gang. Og jeg så glad når jeg har betalt ut. Og jeg så glad når jeg får besøk av Fiat-direktøren en gang til på mitt rom. Han hilste aldri på noe. Og da sier han, Peter Sent, jeg kapitel og taktikker på domen, jeg lover. Skjønner du nå taktikken du skal sykle i Maratasan? Ja, sier jeg. Da snakker jeg jo italiensk, men snakker norsk nå. Jeg skjønte det, sier jeg. Hvorfor skal jeg være med alle brudd fra start? Hvis du får den beskjeden noen gang, og løpet er 287 kilometer, du skal være med i alle brudd fra start, så vet du at du skal ikke i mål, da du hjelper ut til. Jeg pleier seg å skuffe, jeg kunne begynne å grine. Hvorfor skal jeg være med alle brudd fra start da? Jo, sånn, i morgen er ditt kaptein Baron Kelly. Uansett hva som mennesker, vi gikk aldri fra hans side. Og hva du nå gjør etter 18 mil, det blåser jeg sånn, da kan det bryte. Og da jeg så dum og sier, ja, men det selvmord, sier jeg. Du kan jo ikke slippe Baron Kelly brudd fra start. Løpet vil opp i avhørt på slutten. Det sier alle våre konkurrenter. Vi skal ta dem der de er svakest i starten, og når de begynner å kjøre på Baron Kelly, så det alt for sent. Trådvalt er det. Det bare tur å diskutere. Dagen etterpå så kjører vi ut av Roma sentrum, og jeg med Baron Kelly ved min side. Min sjef! Og i tallet så spør han når vi kommer på jobb. Kommer steik, du tar benet, du tar mitt og benet. Alt greit. Kjempebra, Erik. Tusen takk. Starten går. Etter 10 kilometer så stikker jeg bare 5 ritter. Og jeg spør selvfølgelig, hva sa Tia? Hva gjør vi nå? Hold kjeften, den svaren. La meg ta avgjørelsene. La de bare kjøre. Ja, men skulle ikke vi være med alle utbrudsforsøk fra start da? Var det ikke det som var opplegget, tenker jeg. Så går det 10 kilometer til, og så stikker jeg bare 5 nye ritter, og da går det 10 mann. Og da begynner jeg bli dramatisk. Hva sa Tia? Hva gjør vi nå? Hold kjeften, la de bare kjøre. Så går det 3-4 kilometer til, så stikker jeg bare 3 nye ritter, og da begynner jeg å bli helt, da blir jeg helt noe dukk. Hva skal skje? Da reiser han seg opp på setet, og står i pedalen og titter ut på den merkelige arbeidsplassen vi har. Jeg vet ikke, jeg vet fortsatt ikke hva han så på, han så vel det samme som meg. 250 rygger og 500 hjul. Plutselig så sier han, Erik, Andiamo, nå kjører vi sånn. Herregud, jeg kunne ikke sagt det på kvarter siden. På med det tyngste gir ut på siden av feltet, setter jeg sykkelgutten Baron Kelly på hjul, og så klapper jeg til med alt jeg har av krefter. Jeg kan tenke meg at jeg klarer å produsere 75-80 kilometer i timen. Så når jeg tar en teten av hovedfeltet med storfavoriten Baron Kelly,
så ligger alle favorittene der. Og de får nå et eneste valg. Skal vi hente dem med en gang, eller skal vi la dem gå? Og Guds lov så får de bil diablotanken, og den kjempeenkel. Faen, er de stein ganger det? Du har målt bort i gata her. Men det kan jeg 27 min til Roma. God tur, lukte de etter oss. Og jeg feirer av gårde med storfavoriten Baron Kelly, bruker nøyaktig 10 mil på å hente alle. Nei, kommer frem til 10-milsmerket, så leder vi med 4 minutter, da vi 15 stykker i teten. Når vi kommer inn til Roma sentrum, det det brutt året i farveien, så leder vi med 8 minutter. Og Fiat-direktøren sitter sånn bak, grande perdelse! Jeg har gjort en kjempejobb! Han har fått baklum uten han punkterte, han har fått flaska min og mistet sin, jeg har skyvd noen skal tisse, jeg har gjort alt hele dagen. Jeg lilla ut, hun har gjort alt for sjefen min. Men jeg så stolt. Når vi kommer inn til Roma sentrum, du, da begynner Eurovisionssendingene. Akkurat når jeg skal bryte, selvfølgelig. Da er ikke jeg bare i Roma, jeg aller høyeste grad i Koma også. Og den sendingen husker jeg ingenting av, men jeg husker en hendelse som jeg aldri kommer til å glemme. Og det er når vi passerer målområdet etter nesten 19 mil, der jeg skulle til å bryte, like bak der skal jeg bryte, så legger sjefen min handen over skuldrene mine, mens vi sykler i 55-60 km i timen. Jeg skjønner fortsatt at jeg ikke har tort å gjøre det, for jeg nesten med fare for å velte. Og så sier han, Erik, i gjennom sånne på en jornata, og det kramper, min ferdene et kapito. Jeg helt ferdig, sånn. Jeg har kramper i begge beina, så nå bryter jeg. Og da husker jeg svarte artig form for humor du har på en så du bryter to deler vinster sånn. Du er nødt til å vinne da jeg skjønner det, sier jeg noe mer du skal ha meg nå, jeg har noe bananer her du skal ha jeg tuller ikke sånn jeg tuller ikke når du kommer til den neste bakken og rocker jeg priora to deler jeg takker da du nødt til å angripe. Da kan jeg bare love deg at du gjentar ubevisst, altså. Attacare! Det hadde ikke gjort noe annet som var 9 minutter, nå har det blitt halv 3. Attacare! Hvis du går skikkelig rockkapper i året, så kommer du til å få med de 3 gutta der. Men legg spesielt merke til han i hvitt og rødt. Han heter Serge Demier. Han rask, han sa. Når du kommer til den siste bakken, Erik, rocka til pappa. Da må du gå en gang til, og da får du med deg bare han Demier fra Schweiz, som har vinnit 4 etapper i Tour de France i år. Men nå skal du få et godt råd, sa han, når du kommer inn i Roma sentrum, og skal avgjøre verdenscupen, slik at Bianchi vinner samlet for første gang på 50 år. Du sikker bare snakker. Da skal du bare ligge på hjul med han Demier. La han gjøre all jobben når du kommer inn i byen og skal kjøre de siste 3 rundene av 3,5 kilometer på Brustein foran Colosseum. Bare ligg på hjul. La han gjøre all jobben. Si du helt ferdig, sånn. Husker jeg tenkte, faen, for jeg noen gang ser Roma, skal jeg vel alltid klare å si jeg helt ferdig? Her maten min. Her flaska mi. Lykke til. En bucalo på i munnen på ulven, eller italiensk. Og han stopper. Og hele Italia stopper. Det er historisk, Baron Kelly bryter med 8 minutters ledelse. Og jeg sitter inne i tettrøpa i verdenscupfinalen og tenker bare én tanke i hodet mitt. Det er sånn det er ment, jeg skal dø i Roma. Her fra en så husker jeg ingenting. Men jeg har noen fragmenter jeg kan fortelle om. For jeg vet at når vi kommer til Rocca Priora, 4 kilometer oppover, så angriper jeg når det er en 300 meter på toppen. Med krefter jeg overhovedet ikke har. Men jeg bare gjør det. Og når jeg kommer over bakketoppen, så snur jeg meg, og der sitter akkurat de 3 ryttene som Baron Kelly hadde fortalt meg. Og jeg må nødvendigvis at jeg må klare å kreke meg til Roma. Og hvordan vi kommer oss og rocker de pappa, det aner jeg ikke, men vi gjør det. 3 mil fra mål så går jeg for aller siste gang. Og da er jeg så borte at du aner ikke, men jeg får med meg kun han Serge Demier. Og han og jeg er det som kommer til den italienske hovedstaden etter 8 timer og 3 minutter. Og når det ringer for siste runde, så leder vi med 42 sekunder på en gruppe på 8 som kommer som et hurtigtog med verdens beste syklister. Men når vi kommer inn i parken og skal svinge ut på oppløpet, så henger en fantastisk banner over veien som jeg tror alle syklister elsker. Der står det Ultimo Kilometer. Fin plagat altså. Da vet jeg at det er under et minutt, så er smertene over. 1000 meter. Så er det over. Da kom jeg til å tenke på det siste min sjef hadde sagt til meg. Erik, når du kommer på Ultimo Kilometer, da må du slippe han særlig det mer med 30 meter. Det den eneste måten du kan vinne på. Han dobbelt så rask som deg. Slippe han med 30 meter, Erik. Faen, da kommer jeg ikke med på bilden en gang. Kan det være noe sjakktrekk, da? Husker du vi snakket om taktikk? Dette crazy taktikk for å vinne. Du skjønner det, sant? Når du ikke dratt på slutten, du kommer til å være helt ferdig. Men for å underbygge det, så skal du tørre å slippe med 30 meter. Han kommer nemlig til å kontrollere deg på solskyggen. Da kommer han også mentalt til å avskrive deg fra tvert spurtoppgjør. La ham ha den følelsen en 300-400 meter, du sa. Før du 30 meter å akselerere på. Det den eneste måten du kan slå på. Og når jeg kommer på Ultimo Kilometer, så gjør jeg tydeligvis det. Jeg slipper med 30 meter, og skjønner ikke hvorfor jeg gjør det engang. Og Fredrik, som ikke kjenner Il Diablo så godt, når han har holdt på med deg en hel dag, så alt helt borte. Alt bare mangedobbelt. Og jeg ser bare i slow motion 900 meter, 800 meter, 700 meter, 600 meter igjen til målstreken. Og alt bare helikopter og bråk og mennesker i slow motion. Og alt bare galskap. Da legger jeg sykkelen til tyngste gir for aller siste gang. Og så reiser jeg meg og står og tror så godt jeg kan for å ta igjen Serge Demier. Og jeg kjenner med en gang at det ingenting igjen. Alt bare borte. Jeg er ferdig med å miste horisonten, så gærent er det. Men jeg tar igjen han, når det igjen 50 meter, til den neste siste svingen. Og det der jeg tar den fatale avgjørelsen. Jeg passerer, ikke? Så jeg kjører helt inn i hans bakhjul, og så tar jeg motsatt siden av veien, tar TV-motorsyklene, sperremateriellet, publikumsrenna, og kommer nå tvervent inn i den neste siste svingen, i alt for stor hastighet, i innespor, brustein feildosert. Som ved mirakel med slapp på sykkelen rundt som sykkelen retter seg opp igjen, og jeg sitter med gjenklistret øyne og ser ikke lenger. Jeg tenker bare surrealistiske tanker, hvor blei det an det med her nå? Hvilken by er jeg i, hvor mange runder er jeg? Men når jeg svinger inn på oppløpet, så skjer det noe merkelig, noe som jeg aldri opplevd før. Jeg hører bare et brøl, et leven, og reiser meg nå på instinkt og står og trår de 250 meterne som skiller meg i målstreken. Og når jeg igjen 30 meter, så klarer jeg ikke mer. Jeg må bare sette meg ned og heve hendene mot himlen og takke Gud for at jeg kom til Roma. Så ble tatt imot av folk, lagt ned, og det siste jeg hører, for alt blir helt mørkt, bare en stemme langt bak i andre enden av en tunnel som sier «Fanta finish, fanta finish, fanta finish». Og jeg har ikke peiling på hva han snakker om. Men nå skal dere få se på mitt møte med Diablo. Du tar 40 sekunder, og skal dere få høre på en annerledes moral på denne historien enn det du tror akkurat nå.
200. Kilometer di corsa, sempre Demier e Pedersen al comando. I due corridori hanno aumentato notevolmente il vantaggio quando mancano 36 chilometri alla conclusione. Ora i due primi e 25 su Montella, loro e Paganessi. Poi vengono segnalati.
Og det betyr dessverre. Folkens, det skiller 3 centimeter mellom Demier og Pedersen, men folkens, dessverre. Dessverre for Demier, Pedersen først over mål. Bianchi vinner verdenskøppen samlet. Jeg vinner mitt første verdenskøppret. Jeg blir helt i Italien løpet av 287 kilometer, men tror du at min realitet til min sjef, Gianbattista Baroncelli, ble styrka eller svekka etter denne ene dagen i verdenskøppfinalen med han? Den ble vesentlig styrka. Hvorfor det? For første gang i mitt liv
Hadde jeg hatt en sjef som torde å si, jeg har en dårlig dag, jeg fikser ikke, men jeg har all kunnskapen og kompetansen som skal til for at du lykkes. For på vårt lag spiller det ingen rolle hvem av oss som vinner, bare det en av oss. Han og jeg syklet sammen i 6 sesonger. Vi vant 57 svære løp sammen. Jeg kunne gått i døden for den mannen jeg mener i fullt alvor. Han ga meg der og da nøkkel til ei dør. Jeg trodde du skulle være låst for resten av livet. På innsiden der ventet det 43 proffseier for bittelille meg som hadde doktorgraden i siste plasser som guttunge. Det for meg i min verden var aldri god å lede andre om. Og så fikk jeg en flott utfordring av Heidi før jeg startet. Dag Erik, kan ikke du avslutte med noen nye verdier da? Altså de verdiene dine fra 74 jo kjempespennende. Hvordan ser de ut i dag? Nå har du liksom vært proff i 12 år, og så har du vært i statskanalen i 10 år med alt det du har gjort der, uten TV-utdannelse i det hele tatt. Mitt nummer ett ord i dag lagspiller. Jeg møkka lei med juristen som bare tenker på seg selv. Lagspilleren den største kapitalen noe lag har. Folk som brenner for laget sitt. Det spiller ingen rolle hvem av oss som lykkes, bare det en av oss. Preges av dette ordet, jeg lojal. Jeg faller deg aldri i ryggen, for det vi enige om, det sånn det blir. Her, etter et langt liv i sykkelfelt, årevåken, følge med timen, vite hvor du ligger plassert. Jeg riktig plassert i feltet mitt? Hvor lagkameratene mine, dem jeg skal hjelpe? Og så videre. Her vil jeg sagt humor, og dere har jo humor i bøtter og spann, det hører jeg jo. Og ikke minst, det å tørre å tenke positivt i 2008. Og så et ord som dere fryktelig opptatt av, og som jeg minst like opptatt av som dere, innovativt, tørre å tenke nytt. Men jeg må bare si en ting. Innovativt, da tenker jeg ikke bare på problemet våre. Jeg tenker også på oss som mennesker. At vi også må være dyktige til å tenke nye og friskere tanker. Og tørre å ommøblere litt her oppe innimellom. For de tankene vi tenkte i går, de kommer aldri til å tåle morgendagen. Og helt i bånd, så kommer jeg nok aldri unna ordet mal. Og det det mest personlige ordet jeg vet om. Og jeg sa til dere før jeg begynte å snakke, tenk om du husker meg for en setning med litt lite ord. Så jeg har gjort en kjempejobb og sliter med det. Så tror jeg at jeg skal avslutte med å si noe som jeg opplever som en religion, noe som jeg håper dere støtter meg. Vi blir aldri gode alene, men vi kan bli fryktelig gode sammen. Tusen takk for meg.
Gjenbruk, og jeg regner med at vi kan gjenbruke masse av det du nå har formidlet til oss, så tusen, tusen takk. Du får nå en sånn fancy t-skjorte. Share it well. Vær så god, og tusen takk skal du ha.
Tusen takk skal du ha.
Så har det vært en konkurranse, hvis jeg klarer å holde dere i 3 minutter til, det har vært en konkurranse, og der det en vinner. Og den vinneren, den trekker, det 2 vinnere. Jeg trekker nå disse vinnerne. Vinneren Knut Otto Bermingerud. Du her enda? Det var synd for deg. Da vinneren Anders Nord. Woohoo! Anders, du har vunnet der. Og så tar vi en til. Det bare utlandinger. Men vi kan backe opp om våre nå også danske kollegaer. Og det da Arvid fra Danmark. Arvid Bro Tustad. Arvid her? Nei, men Martin, dere tar med til Arvid. Det fint. Da vi ferdig med det. Så det noen damer som ikke har fått rosa t-skjorter. De kan sende meg en mail, så skal jeg sørge for at vi trykker noen flere rosa t-skjorter til deg. Alle foredrag, film, lyd, avisutklipp og så videre, det legges på nettsidene våre. Jeg har lyst til å spesielt gi en takk til de elevene fra Kongsberg videregående skole, som har vært her og dekket disse 2 dagene, laget masse gode artikler for oss, som vi skal bruke blant annet i Friprop-magasinet, som kommer før sommer. Det får dere mulighet til å abonnere på. Det samme gjelder nyhetsbrev, og dere får en evaluering. Eller en mulighet for å delta i en evaluering etter denne konferansen. Så kommer vi til å lage masse veiledninger og informasjon fremover også, og hvis dere trenger hjelp, hvis dere trenger besøk, så vet dere hvor dere finner oss. Så må jeg få lov til å takke foredragsholdere, takke sponsorer, takke samarbeidspartnere og organisasjoner, og en spesiell stor takk til Petter og Salve, som har bidratt til at denne konferansen faktisk har kunnet ha det veldig høye kvalitetsinnholdet den har hatt. Jeg må takke alle hjelpere også, sånn at hvis alle hjelpere kan begynne å komme opp på scenen av de som her igjen. Jeg må få takke Det Norske Teater, spesielt Britta og Siri, og jeg vet at dere her. Og Christer, hvor du? Ja, i hvert fall det blomster og t-skjorter til dere, og en stor applaus både til alle hjelpere og til teatret som har hjulpet oss gjennom disse dagene. Jeg vil også at vi takker tre andre mennesker som har betytt veldig mye for gjennomføringen av denne konferansen, og det Rikke, det David og det Christer. Så fremt dere her inne, så har jeg lyst til at dere også skal komme og få en varm, varm applaus. Og så har jeg lyst til å takke dere for at dere kom, og jeg håper dere har hatt to fine dager. Jeg håper dere har lært mye om fri programvare, at dere har fått kunnskap dere kan bruke senere, at dere har fått en frihet, eller skjønt at dere har en frihet til å velge, og at dere kommer til å velge det å dele, samarbeide og gjenbruke i fremtiden. Jeg håper at Go Open har innfritt til de forventningene dere hadde. Og så har jeg et sånt klokt ord som dere kan ta med igjen, og det en dame som en gang sa til meg, jump and the net will appear. Og det dette veldig mye handler om. Det handler om å tørre å være modig og tørre å hoppe. Og så vil jeg veldig gjerne ønske dere velkommen igjen til neste år. Takk for meg, og takk for at dere kom.
Skjønte du hvor lokalisert navnet på da arrangementet, eller skal du ha internasjonalt tilsnitt, liksom?
Hæ?
Go Open.